Καλημέρα και καλά Χριστούγεννα,
επίσης,
κύριε Πρόεδρε.
Επίσης και στους δύο σας και στους ακροατές σας.
Να είστε καλά. Κύριε Πρόεδρε, εσείς θα είστε θετικός στην άσκηση πειθαρχίας μετά τον Καμπανάκη Σαμαρά για την, για την ψήφιση της τροπολογίας για, τις, για την άδεια εργασίας τους μετανάστες.
Κύριε Δελατόλα, εγώ εχθές το βράδυ, δεν έχουν περάσει ούτε 24 ώρες, έδωσα ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Θεωρώ λοιπόν ότι το να διαφοροποιηθώ στην αυριανή ψηφοφορία είναι λίγο αστείο. Αυτό είναι το ένα. Άρα εγώ σας λέω ότι με ή χωρίς κομματική πειθαρχία, επί της αρχής ούτως ή άλλως συμφωνώ με την τροπολογία, παρότι όπως γνωρίζετε και οι δύο σας, ανήκω στους σκληρούς σε ό,τι αφορά τα εθνικά θέματα και τη μεταναστευτική πολιτική. Για μια όμως ακόμη φορά δεν έγινε σωστός χειρισμός. Πρέπει να καταλάβουν οι υπουργοί και οι σύμβουλοι του Μαξίμου ότι πρέπει να σέβονται την κοινοβουλευτική ομάδα η οποία στηρίζει την κυβέρνηση. Εάν η τροπολογία αυτή είχε παρουσιαστεί τουλάχιστον στους βουλευτές που μετέχουν στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, είχε συζητηθεί μαζί τους, είχαν δοθεί απαντήσεις σε ερωτήματα που ένα-δύο μέχρι στιγμής δεν έχουν ακόμα απαντηθεί, ουδέν πρόβλημα θα υπήρχε. Και ταυτόχρονα νομίζω ότι είναι και λίγο βιαστικά υπό την έννοια, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, ότι αυτή η Ευρώπη, η οποία κοιμάται τον ύπνο της ή βρίσκεται σε λίθαργο, υποτίθεται ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα είχε παρουσιαστεί η κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για τη μετανάστευση, θα είχε ψηφιστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα είχε εγκριθεί από την Κομισιόν. Αυτά σας τα λέω διότι ως πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής επί 4 χρόνια είχαμε καλέσει και είχε συμμετάσχει σε συζήτηση αρμόδια επίτροπος και είχε εγγυηθεί γι' αυτό. Πόσες του μηνός έχουμε? 18. Και αγνοείται η τύχη αυτού του σχεδίου της Ευρώπης για τη μετανάστευση. Εγώ λοιπόν απλά αύριο θέλω να ακούσω δύο πράγματα. Πώς θα γίνει το τσεκάρισμα των ανθρώπων αυτών. Διότι τότε πρέπει να δω τι θα έχουν, κάποια χαρτιά, κάτι αποδεικτικό.
Αποδεικτικό εννοείται της τριετίας παραμονής στη χώρα.
Ακριβώς. Άκουσα ας πούμε τον κύριο Κερίνη να λέει ότι σκέπτονται να ζητήσουν να έχει πάει σε νοσοκομείο να δούνε το χαρτί. Έχει χαρτί από τη ΔΕΗ. Αυτά δεν περιγράφονται μέσα στην τροπολογία. Πρώτον επομένως πώς θα γίνει το τσεκάρισμα. Και δεύτερον, ότι άλλο ανανέωση άδειας εργασίας όταν θα λήξει η αρχική και άλλο νομιμοποίηση πλήρη. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αυτά τα δύο ενστάσεις έχω, αλλά επί της αρχής δεν είμαι αντίθετος, γιατί μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας. Εγώ το έζησα αυτά και σαν δήμαρχος της Αθήνας, όπου κάθε μέρα ταΐζαμε 2.000 άτομα, εκ των οποίων 1.500 ήταν παράνομοι μετανάστες που δεν είχαν να φάνε. Αντί λοιπόν να αναγκάζονται οι άνθρωποι εξαιτίας της πείνας τους να πάνε να κλέβουν, προτιμώ να γίνει αυτό και να δουλεύουν και να έχουν τα ασφαλιστικά τους και όλα. Αλλά πρέπει πρώτον να μου πούνε πώς θα γίνει το τσεκάρισμα και δεύτερον ότι αυτό δεν είναι παράθυρο για την εντός ή εκτός εισαγωγικών ελληνοποίησή τους. Εγώ επί της αρχής δεν έχω αντίρρηση και θα την ψηφίσω.
Εσείς λοιπόν που είστε και όπως λέτε και στις σκληρής δεξιάς αλλά με ανθρώπινο πρόσωπο υποθέτω, γιατί πώς εξηγείτε την αντίδραση του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος ήταν
ο Αντώνης ο Σαμαράς πάντοτε είχε αυτές τις απόψεις, αλλά πρέπει να νομίζω ότι δεν θα ήταν και κακό σε αυτά τα πράγματα που είναι γνωστές οι απόψεις τους. Εντάξει, αρχηγός του κόμματος ήταν πολλά χρόνια, πρωθυπουργός ήταν επί 4 χρόνια. Δηλαδή το να σηκώσει κάποιος ο αρμόδιος υπουργός στο τηλέφωνο και να πάρει τον Αντώνη τον Σαμαρά και να του πει σου στέλνω αυτή την τροπολογία, δες την, θέλω την άποψή σου, τι θα έπεφτε η μούρη του, δηλαδή δεν κατάλαβα. Πρέπει να σεβόμαστε ορισμένα πράγματα, ορισμένους θεσμούς. Και οι αρχηγοί και τέως πρωθυπουργοί είναι θεσμοί. Να μάθουν να συμπεριφέρονται. Και σας τα λέω εγώ που σας λέω ότι θα την ψηφίσω. Αλλά άλλο το ένα και άλλο το άλλο.
Τώρα θέλω να πάμε στην εικόνα που παρουσίασε η χθεσινή συνεδρίαση της Βουλής. Επειδή εσείς ήσασταν και πρώτος αντιπρόεδρος της Βουλής για πολλά χρόνια. Θέλω να μου πείτε αν σας ικανοποιεί αυτή η εικόνα των άδειων εδράνων την ώρα που μιλούν οι πολιτικοί αρχηγοί στην κορυφαία υποτίθεται συνεδρίαση της χρονιάς, που είναι η συνεδρίαση για τον προϋπολογισμό, και με ποιο τρόπο αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί, γιατί δίνει βέβαια ένα σήμα προς την ελληνική κοινωνία αποχής των ίδιων των εκπροσώπων του έθνους από μια κορυφαία διαδικασία. Ένα σήμα απαξίωσης του κοινοβουλευτισμού.
Να προσθέσω εδώ, κύριε Πρόεδρε, ότι χθες ο Νίκος πολύ νωρίς έκανε μια ανάρτηση πάνω σε αυτό το θέμα και βλέπω σήμερα και είναι και το κύριο άρθρο των νέων με αυτές τις επισημάνσεις που και ο Νίκος το χι έκανε, αλλά και σήμερα που ασχολείσαι με την εκπομπή του.
Κύριε Χατζη Νικολάου, εγώ 5 μέρες είχα κατασκηνώσει στη Βουλή. Εντάξει, εγώ είμαι παλιάς κοπής βουλευτής και ξέρω ότι πρέπει να είμαι στη Βουλή όταν συζητιέται ο προϋπολογισμός. Η εικόνα δεν ήταν άσχημη όταν μίλαγαν οι πολιτικοί αρχηγοί. Εκεί υπήρχαν αρκετοί βουλευτές μέσα. Η εικόνα ήταν άσχημη.
Όχι, όχι. Εκεί που μίλησε η κυρία Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Νατσιός, ο κύριος Βελόπουλος, ο κύριος Κουτσούμπας, ήταν από κάτω η δική τους κοινοβουλευτική ομάδα και αραία-αραία στο σύνολο είμαστε, καμιά σαρανταρέα.
Και καμιά πενταριά από τους υπόλοιπους. Ήμουνα μέσα εγώ, ναι. Και είδα, είχε εικόνα. Εκείνο όμως που ήταν άσχημη η εικόνα της Βουλής ήταν τις προηγούμενες 4 μέρες. Όπου ήμασταν μέσα στη Βουλή αυτοί που επρόκειτο να μιλήσουμε, 2-3 που θα ακολουθούσαν, και αυτό ήταν όλο. Αυτό δυστυχώς δεν είναι ωραίο. Εγώ δεν μπορώ να κάνω νουθεσίες στους νέους συναδέλφους μου, αλλά θα σας πω μία ιδέα η οποία είχε εφαρμοστεί όταν ήμουν ευρωβουλευτής και συνεχίζει να ισχύει μέχρι τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί μην νομίζετε ότι και εκεί η εικόνα είναι καλύτερη, ήταν καλύτερη. Εκεί λοιπόν τι έκαναν, με απόφαση του Προεδρείου, χωρίς να υπάρχει θέμα ψήφισης νομοσχεδίου, αλλά παρουσίας και μόνο, κάνανε φνηδιαστικές ονομαστικές ψηφοφορίες. Και αν στο μήνα μέσα σε 3 από τις ευνηδιαστικές ονομαστικές ψηφοφορίες ήσουν απόν, κοβότανε αντίστοιχο ποσοστό από το μισθό σου. Ξέρετε πως γέμισε το κοινοβούλιο, μια χαρά. Εγώ το λέω τώρα στον αέρα σαν ιδέα, δεν είναι δουλειά δική μου, είναι δουλειά του Προεδρείου της Βουλής, αλλά σας το λέω διότι πράγματι έχετε δίκιο, δεν μου άρεσε ούτε εμένα που πέρασα πολλές ώρες το πενθήμερο αυτό μέσα στη Βουλή.
Είναι μια εξαιρετική ιδέα κατά τη γνώμη μου και καλό θα είναι να την λάβει υπόψη του το Προεδρείο της Βουλής.
Δεν είναι ιδέα δική μου, την έζησα όταν ήμουν ευρωβουλευτής. Ναι, ναι. Στα μισά της θητείας εφαρμόστηκε και από ό,τι έχω πληροφορηθεί ισχύει μέχρι σήμερα.
Μάλιστα.
Εντάξει, ωραία.
Ας γίνουμε Ευρώπη λοιπόν,
πάμε, ναι,
και σε αυτό.
Ας πάμε να πιούμε και τον καφέ μας στην πλατεία στο Κολωνάκι, αλλά μπορούμε να τον πίνουμε και στο καφενείο της Βουλής και να είμαστε στη Βουλή.
Σωστό. Πάμε σε άλλα θέματα.
Ναι, θέλω να ρωτήσω Νίκο τον Πρόεδρο ποια είναι η γνώμη του για την εξαγγελία του Πρωθυπουργού για νόμο που θα φέρει στη Βουλή για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, έτσι όπως επιγράφεται, για να ξεπερνώντας τα όποια εμπόδια του.
Επί της αρχής είμαι φανατικά υπέρ. Αυτό όμως πρέπει να γίνει με προσοχή, χωρίς βιασύνη, με προϋποθέσεις και κυρίως να μην έχουμε συνταγματικά προβλήματα. Ελπίζω ότι όλα αυτά ο αρμόδιος υπουργός θα τα προσέξει πριν παρουσιάσει τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Και εδώ μια και το λέω, επειδή ήμουνα στη Βουλή και τον άκουσα να λέει ότι το άρθρο 16 ήταν στο σύνταγμα της Χούντας, το άρθρο 16 εγγράφτηκε διαχειρός Κωνσταντίνου Τσάτσου και ήταν στο σύνταγμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή.
Ναι. Αυτό έχει και μια προϋπόθεση, μάλλον μια ακόμα προϋπόθεση, κύριε Πρόεδρε, είναι και η ενίσχυση και των κρατικών πανεπιστημίων. Έτσι, σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του, τα προγράμματα σπουδών.
Δεδομένο, και νομίζω ότι ήταν και σαφής εχθές ο Πρωθυπουργός σχετικά με την ενίσχυση των κρατικών πανεπιστημίων, γενικά της δημόσιας παιδείας. Δεν είναι η δημόσια παιδεία μόνο πανεπιστήμια, είναι και η μέση και η κατώτερη εκπαίδευση, όπου είναι 6,5 δις συν 2,5 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Πρέπει να είναι ανταγωνιστικά των όποιων και όσων ιδιωτικών.
Μάλιστα.
Τώρα, πάμε και στην εικόνα που εμφανίζει, την εικόνα της ακρίβειας που εμφανίζει η αγορά. Το σούπερ μάρκετ, η αντλία στο βενζινάδικο, που ενώ οι τιμές των καυσίμων διεθνώς πέφτουν, δεν ακολουθεί αντίστοιχη πορεία η τιμή στην αντλία του βενζινάδικου. Και βέβαια αναρωτιόμαστε όλοι, καθώς μία από τις βασικές αιτίες της ανόδου της τιμής των τροφίμων και των άλλων βασικών ειδών πρώτης ανάγκης ήταν η αύξηση στην ενέργεια, γιατί τώρα που η ενέργεια μαζεύονται οι τιμές, το ράφι παραμένει ακριβό και μάλιστα αναμένουμε και άλλες αυξήσεις. Έχει άλλους τρόπους, κύριε Κακλαμάνη, η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα? Είναι κορυφαίο πρόβλημα.
Προεκλογικά έτρεμα, όταν με καλούσατε να βγω και έλεγα, τώρα θα μου πει ο Χατζηνικολάου για την ακρίβεια, θα μου πει ότι ο πληθωρισμός είναι 14,6, και τι του απαντάω εγώ τώρα του Χατζηνικολάου, ή απαντάμε και οι δύο στους ακροατές του Real FM, να πούμε. Τώρα μπορώ να μιλάω λίγο πιο ικανοποιημένος και πιο ελεύθερα ικανοποιημένος, όχι γιατί πιστεύω ότι δεν υπάρχει ακρίβεια, για το όνομα του Θεού, αλλά ο πληθωρισμός στα τρόφιμα από 14,6 το μήνα Νοέμβριο, όπως ξέρετε, έκλεισε στο 7,8, αν δεν κάνω λάθος. Υπάρχει ακόμα, αλλά έχει αρχίσει.
Είμαστε από τους ακριβότερους στην Ευρώπη.
Βεβαίως, βεβαίως. Αλλά όμως είναι περίπου 50% κάτω σε σχέση με το ότι ήταν πριν 6 μήνες. Σε αυτό το οποίο είπατε, και είναι και ήταν και η μεγαλύτερη αιτιολογία μας, ότι είναι εισαγόμενος ο πληθωρισμός, ακριβώς λόγω της ακρίβειας στα καύσιμα, έχετε απόλυτα δίκιο, και πιστεύω ότι οι έλεγχοι οι οποίοι γίνονται, πρόστιμα τα οποία μπαίνουν, το έχω ψάξει, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, και σας λέω ότι τα περισσότερα πρόστιμα πληρώνονται, δηλαδή οι εταιρείες που τα υφίστανται εξαιτίας της πολιτικής τους δεν κάνουν χρήση του νομικού τους δικαιώματος να πάνε στα δικαστήρια και τα πληρώνουν. Υπάρχουν και κάποιες που πάνε στα δικαστήρια. Πιστεύω ότι πρέπει να εντατικοποιηθούν, και αυτό που είπατε είναι το μεγάλο στοίχημα. Συμφωνώ απολύτως. Εξάλλου, μιλώντας, γυρνώντας τώρα στην Αθήνα μέσα, συνεχώς εγώ προχωρώ με τα πόδια, το μόνο θέμα το οποίο μου βάζουν, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, είναι αυτό. Δεν μου λένε για τίποτε άλλο. Αυτό και δευτερευόντως για την ασφάλεια. Κυρίως την ασφάλεια στις γειτονιές. Αυτά είναι τα δύο προβλήματα τα οποία μένα μου βάζουν οι Αθηναίοι.
Και το βλέπουμε, κύριε Πρόεδρε, και με τους φόνους. Δυστυχώς πολύ φωνικό έχει πέσει, και δυστυχώς και στις γειτονιές της Αθήνας και στο κέντρο της πόλης.
Θέλει προσπάθεια, και παρότι η μικροεγκληματικότητα, δηλαδή οι κλοπές και οι ληστείες, έχουν μειωθεί.
Μάλιστα.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη. Καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα, Πρόεδρε.